Sæsól og Rætti og húsnæði að Sveinarhóll og það Jóhanna Gunnarsdóttir sem syngur neðri röddina og Ásta Magnúsdóttir sem syngur efri röddina.